Milí hosté, milí přátelé, milé sestry, milí bratři, milí mladí lidé, milé děti. Viděli jste v duchu ty zpěváky, kteří tu stojí a zpívali dnes s tou nádhernou písní, kterou oslavují Boha, kterého jsme dnes společně přišli všichni oslavovat. A to především i tím, že se účastníme bohoslužby s kázáním. A dnešní kázání je na téma tajemství moci vlivu. Je to myšlenka, která souvisí s osobní službou, s osobní evangelizací. Některé soboty v roce jsou věnovány určitým tématům. Před měsícem to bylo toto téma, ale já jsem sloužil ve sboru v Chebu, a tak tedy dnes bych vás rád pozval k tomuto tématu osobní evangelizace. A bude to z textu, které dnes budeme číst, a můžu vás pozvat ke čtení Božího slova. To první místo, jak můžete i na těch osnovách kázání vidět, je přísloví 28. kapitola, verš 18. Přísloví 28, 18. Kdo žije bezúhonně, bude zachráněn, ale falešný obojetník rázem padne. Nový překlad, ten parafrázovaný, říká, ale kdo jde po křivých cestách, padne do záhuby. A tím druhým místem je Pavlův výrok v druhé ke Korinským. Můžeme tento text druhé Korinským si vyhledat, pokud máte i své Bible. Druhá ke Korinským, druhá kapitola, verš 15. a 16. Jsme totiž jakoby vůni kadidla, jež Kristus obětuje Bohu. Ta vůně pronikla k těm, kteří docházejí spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Jedněm jsme smrtonosnou vůní, vedoucí k záhubě, druhým vůni životodárnou, vedoucí k životu. Tajemství vlivu. Boží slovo nám představuje několik obrazů, které nám symbolizují vliv, jeho tajemství, jeho sílu, jeho moc. Ty obrazy, které jsme si dnes z těchto textů přečetli, mohli bychom vydedukovat. Ten první text hovoří o určité cestě. Cesta, která představuje lidský život, jeho konání od začátku a můžeme říct až do jeho konce. Ale náš život, ta cesta, může být dvojího druhu. Buď vede nás k tomu dobrému cíli, anebo kniha přísloví vždy ukazuje i na ten jiný konec. A to je otázka vlivu. Nebo text, který nyní jsme četli v 2. Korinským, nám představuje vliv jako vůni. Máte rádi parfémy? Myslím, že dnes to není jen otázka žen, ale i muži potřebují tu vůni. Občas ji používáme. A tady apoštol používá určitý obraz, který si vzal z dějin Říma. V Římě, v tom hlavním městě, kdykoliv se vracel generál z vojska, ten vítězný generál, tak mu byla připravena velká triumfální jízda. On seděl jako první na koni, s ním ty kohorty, ti generálové další, s těmi zástavami a vyjížděli slavnostně vyzdobenou ulici tou cestou, hlavní cestou v Římě, k tomu místu, kde sídlil senát, tedy ta vláda. Samozřejmě v tom průvodu šli také i tito senátoři, šli tam další a další lidé A byli tam i muži, kteří nesli kadidla. A v tom kadidle měli vonné směsi, byliny, mohli bychom říci určité parfémy. A když s tím kadidlem pohybovali, tak se šířila vůně všude, v celém tom slavnostním triumfálním vjezdu generála do Říma. Šli tam vítězové, ale v té další části toho průvodu šli i ti zajatci, kteří byli římskými vojáky vzati z těch zemí, kde bojovali. A ti zajatci v poutech tam také šli. I oni ale cítili tu vůni, která se šířila celým tím dlouhým průvodem. Jedni lidé měli tu vůni jako vůni k životu, ale ti druzí jako vůni ke smrti, protože konec celé té slavnosti spočíval v tom, že zajatci byli přivedeni do Kolosea a tam byli popraveni. Apoštol zde hovoří, že i my křesťané máme určitou zde službu, kterou nazývá vůni. Jsme vůni k životu, ale také i k vůni ke smrti. Na jedné komerční televizi běžel takový krátký spot, video, bychom řekli, a na něm hovoří mladý muž, který ukrývá svou cigaretu se svým otcem. Otec ho totiž přitom přistihnul a kouří a snažil se mu teď vyhubovat. Prosím tě, kde jsi to naučil? Kdo tě to viděl, abys u nás kouřil? A mladík odpovídá, tebe, tatínku, tebe jsem viděl kouřit. A poté zahledneme v tom spotu překvapenou, zmatenou tvář otce, který neví, co by k tomu dodal. A scénka vlastně něco chce nám demonstrovat. Otázku, co je působivější, to, co říkáme, anebo to, co děláme? Jaké je tajemství vlivu? Tajemství, jaká je ta moc vlivu? Kde se to ukrývá? Vždyť vliv to je něco, co má dopad na život všech lidí. Ať už je to v dobrém, anebo ve zlém. To velké tajemství síly se jmenuje vliv. Jeden, je to autor, spisovatel Brian Tracy, říká, že úspěch v našem životě závisí na schopnosti ovlivňovat druhé. Co je to tedy vliv? A on odpovídá, vliv je schopnost měnit myšlení, víru a činy jiných lidí. Tak vezměme si takového prodejce, obchodníka. Potřebuje určitě tuto dovednost, aby byl schopen prodávat své zboží. Ovšem prakticky všichni lidé potřebují rozvíjet tuto schopnost, protože i my musíme jednat s lidmi, kteří se nás snaží ovlivnit, ale také i my je chceme ovlivnit. A tak tedy je to neustálý zápas. Zápas o myšlení, o srdce, jak to nazývá Bible, tedy o tu podstatu člověka. Tajemství vlivu je schopnost přesvědčit druhé, aby nahlíželi na určitou věc tak, jak to vidím já, z toho mého úhlu pohledu. V životě se musíme vypořádat se vztahy s různými lidmi. Nežijeme přece na pustém ostrově. Jsme obklopeni už odmala svými rodiči, samozřejmě jako rodiče dětmi, partnery, sourozenci, učiteli, vedoucími v práci. Ano, to je mnoho různých lidí, a tak bychom mohli dál a dál je další ještě jmenovat. A téměř všichni tito lidé se snaží ovlivnit nás, ale zároveň i my chceme ovlivnit i je. Klasickým příkladem, jak uvádí tento zmíněný autor, tento spisovatel, je malé dítě, kojenec. Když má hlad, co musí udělat takový malý chlapeček, holčička, kojenec, aby bylo nasyceno. Zpravidla svým křikem se domáhá toho, aby bylo nasyceno, aby jej rodiče nakrmili. Jinými slovy, dítě bezděčně ovlivňuje své rodiče a to tak dlouho, až prostě dosáhne svého. Ono to neumí ještě říct slovy, ale ten křik, ten pláč, to je způsob komunikace, který vlastně vyjadřuje poselství mami, tati, já mám hlad, dej mi najíst. Jako všichni, kteří v životě máme tu přednost být rodiči, víme, že děti nás, rodiče, ovlivňují už od svého narození. Je tomu tak? Během celého života, stále, tyto děti stále znovu, i když už dospějí, ale mají vliv dál a dál na náš život, na život svých rodičů. Oni mají určitý úmysl, chtějí něco získat ve svém životě a tak stále nějakým způsobem se nás pokoušejí ovlivňovat. Ale je to i naopak. I my rodiče snažíme se i své děti také ovlivňovat. A to je třeba z důvodu, aby změnili své postoje, své špatné zvyky. Manželka může uplatňovat svůj vliv na manželovi a naopak. Podobně se pokoušíme ovlivnit třeba změny u svých sousedů, což se třeba mně přihodilo zrovna večer, včera večer, kdy přistálo něco nám na balkoně a pak jsme zjistili s manželkou, že to byla sousedovic dospívající dceruška, která něco vyhodila, ale žel, že se to rozpláclo zrovna na našem balkoně. A tak bychom chtěli změnit nejenom zvyky svých sousedů, spolupracovníků, zaměstnanců, vedoucích práci, prostě třeba učitelů ve škole, studenti. Všichni lidé kolem nás se snaží nás ovlivnit, ale také i my se snažíme ovlivnit je. Je to oboustranné. Nevím, jestli jste někdy se zúčastnili nějaké prodejní akce, kde jste poznali, že určitě lidé dokážou takovým úžasným způsobem přesvědčovat, aby prodali i své velice drahé výrobky. Říká se, že jsou to lidé, kteří dokážou přesvědčit eskimáka, aby si zakoupil chladničku. Něco o tom vím i sám, i ze své zkušenosti. A tak si kladu otázku, jak já mohu ovlivnit druhé. Biblické příběhy jsou plné životopisu úžasných lidí. Ale jeden z těch všech převyšuje jako ta nejvyšší hora světa ty všechny ostatní. Který to je příběh? Je to příběh o Ježíši Kristu. Žádná jiná osobnost na světě neovlivnila svět tak, jako Ježíš Kristus. Jeho život, co do vlivu, nemá obdobu. Uplynulo 2000 let a Ježíš je stále ta nejuchvatnější, nejvýznačnější a nejvíce zmiňovaná osobnost na celém světě. Určitě lidé také špatným způsobem představovali Boží charakter. Často nesprávně. Bůh je považován nebo vnímán jako přísná bytost, dokonce až násilnická bytost. Ale prostřednictvím Ježíše Krista byl zjeven světu Bůh ve své opravdové podstatě. Kdo to je? Ten, který se snaží svým pozitivním vlivem zasáhnout člověka. Tímto způsobem představoval Ježíš skutečný charakter Boha Otce. Jeden z příkladů takové nesobeckosti můžeme najít v Evangeliu Jana, kde učedníci prosili Ježíše, aby se posadil, aby se najedl. Ale jak Ježíš zareagoval? Co říká? Je to Jan 4. kapitola, verš 34. Ježíš říká, můj pokrm, to je, abych konal vůli svého nebeského Otce. Ten, který mě poslal, abych dokončil jeho dílo. Ježíš dal sám sebe jiným. Nikdy nevyhledával pro sebe dobro, ale usiloval o dobro pro druhé. Apoštol Pavel to vyjádřil v jakési písni, takový hymnus, který čteme v listě Filipským v 2. kapitole, už od 1. verše, Filipským 2. Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posilit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat ctižádosti ani ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka. Stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše, dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemi. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán. Ježíš řekl, chce-li někdo jít za mnou, ať se, a co teď říká dál, vyvýší sám sebe, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž na každý den a následuje mne. Ježíš byl dokonalým vzorem pro nás, pro náš charakter. Každý, kdo prohlašuje, že je následovník Ježíše Krista, je vyzván, aby žil život zasvěcený Ježíši Kristu, jeho službě. Tento život byl určitým životem vytvořeným z nebeských zásad, ten Ježíšův život. Život bez sebe menší poskvrny, nějaké maličké tečky černého puntíku na jeho charakteru. Nic takového tam nenajdeme. A v knize, kterou známe pod českým názvem Život naplněný pokojem, je napsáno: slova a skutky všech, kdo žijí novým životem v Kristu, se vyznačují zhovívavosti a nesobeckosti. Snažíte-li se žít životem podobným Kristu, usilujete-li zvítězit nad sebou a svým sobectvím a sloužit potřebám druhých, dobudete vítězství za vítězstvím, tak budete užiteční pro svět. Milí bratře, sestro, milí příteli, chceš být takovým člověkem? O, já bych chtěl být, ale častokrát to není možné. Já toho nejsem schopen. Já vidím, že se ve mně to tříští, ta touha být dobrým vlivem, ale vzniká ve mně jiná touha, kde se to mé sobectví dostává někde na povrch. A lidé, kteří mě vidí, oni mě neposuzují podle slov, ale podle toho, co dělám, čím jsem. O, jak bych chtěl Pána Ježíše napodobovat, jít v jeho stopách, být tím dobrým vlivem pro své okolí, abych ovlivňoval jejich myšlení, jejich víru, jejich rozhodování. Ale jak toho mohu dosáhnout? Je zde určitý poměr mezi tím, do jaké míry se chci já změnit, a mezi tím, jak já jsem schopen změnit ty druhé. Muž, který je, řekněme, hrubý, učí své manželce, je vznětlivý, nikdy nebude schopen nějak ovlivnit svoji manželku. Otec, který nemá pochopení pro své děti, nebude schopen jim nikdy pomoci, aby našli správnou cestu. Budeme-li vůči jiným lidem tvrdí a nelítostní, možná, že z pozice nějaké autority dosáhneme toho, že oni se změní, ale to bude jenom krátkodobé, protože nezmění skutečně své myšlení, své postoje. Možná to udělají jenom v jisté chvíli z toho donucení. Ale je třeba pracovat nejenom na myšlení, ale je třeba také i pracovat se srdcem. Protože ovlivněním srdce ovlivníme myšlení, důvěru, emoce a cítění. Mnoho věcí nedokážeme změnit. Například nejsme schopni změnit své rodiče. Někdy si možná říkáme, proč zrovna já jsem se narodil v takové rodině a mám takovéhle rodiče. Vy, kteří je máte ty dobré, určitě si nekladete takovouhle otázku. Ale já to slyšel, když jsem navštívil třeba dětský domov a tam byly děti od školního věku až po 18 let. A chodil jsem tam velice často a oni říkali, my ani neznáme své rodiče, proč já jsem se zrovna narodil a neznám svého otce, neznám svoji matku. To my nemůžeme ovlivnit. Nemůžeme také ovlivnit třeba v počasí, že jo? To jsou věci, které skutečně jsou mimo náš vliv. Ale něco přece můžeme udělat. Ovlivnit naše vztahy. Vztahy, které máme doma, vztahy, které máme ve sboru, v církvi, na pracovišti, se sousedy. Podívejte se, jak to vyjádřil ten největší vzor, Pán Ježíš. On říká, právě tak syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. To je Matouš 20, 28. Ježíš neusiloval o první místo, ale o to poslední. Jan 3, 17 říká, Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Pavel to byl velký učitel křesťanství. On se díval na vzor Ježíše Krista a on sám také vedl takový odříkavý, sebeobětovaný život. On to vyjádřil v jednom sloganu, který křesťané dobře znají, Filipským 1.21. Co říká Pavel? Žít to znamená, že žije ve mně Kristus. A to znamená také i umřít. A to je zisk. Umřít něco musí. A všichni, kteří se s apoštolem Pavlem spřátelili nebo nějak skontaktovali, poznali, že Pavel má velký vliv na člověka. I když možná s ním ne všichni hned souhlasili, ale později poznali, že jeho život byl životem, který měl nějakou schopnost tyto lidi usměrňovat. Oni nemohli nějak podcenit podmanivý vliv Ducha Svatého v životě apoštola Pavla. Pavel byl jakoby otevřený dopis pro ty ostatní lidi. Zvláště těm, kteří k němu byli co nejblíže. Byl pro ně přitažlivý. Na jednom náhrobním kameni, který se nachází ve Westminsterském opatství v Londýně, je nápis anglikánského biskupa, tedy anglikánské církve. Ano, tedy tento biskup nechal si to na svůj pomník vytesat na náhrobní kámen, takový delší nápis. Samozřejmě v angličtině, já ho budu tady číst v češtině. Když jsem byl mladý a svobodný, moje představivost neznala mezi. Snil jsem, že změním svět. Jakmile jsem dospěl a nabyl moudrosti, objevil jsem, že svět nelze změnit. A tak jsem tedy zmenšil svá očekávání a rozhodl jsem se alespoň změnit svou zemi, tedy Velkou Británii. Ale ani toto se jevilo jako nemožné. v soumraku svého života, během svého posledního zoufalého pokusu, jsem se snažil změnit svou rodinu. Ty, kteří mi byli nejblíže. Ale na neštěstí jsem nebyl schopen ani toho. Nyní na smrtelné posteli náhle se mi rozbřesklo. Pokud bych změnil sám sebe, možná bych svým příkladem býval změnil svou rodinu. Možná pak skrze inspiraci a podporu své rodiny bych byl schopen zlepšit svou zemi. Kdo ví? A třeba bych býval alespoň trochu změnil svět. To je konec toho jeho citátu, toho vytesaného na pomníku ve Westminsterském opatství v Londýně. Co si můžeme vzít z tohoto citátu, z tohoto poselství? Pokud dokážeme změnit svůj život, můžeme změnit i ty druhé. Ale změnit se není lehké. Znovu to opakuji a není to jenom moje zkušenost. Říká to i Bible v přísloví 24:16, tam je dokonce i použito jedno číslo, že spravedlivý klesá hřeší kolikrát? 7krát. A 7, to je takové zvláštní biblické číslo, číslo plnosti, dokonalosti, chce říci, že my klesáme pořád. Ale pak je tam ještě dodatek, ale povstává znovu. Změnit se, to znamená velký zápas. Ještě lépe bych měl říct, že to znamená velký boj. Je to boj ke smrti, protože má dojít ke změně a někdo musí zemřít. A to, ten někdo, to jsem já. Od vstupu hříchu na tento svět bylo svedeno mnoho bojů. Ta první bitva, o níž hovoří Bible, to byla bitva v nebi mezi Kristem a mezi Satanem. Ta se odehrála před jevištěm celého vesmíru. Ale pak ty bitvy další, které následovaly, sestoupily zde na zem a už nejsou ani tak docela viditelné. Ale pořád je to stejná bitva mezi dobrem a zlem. V tom pravém slova smyslu je to ta největší bitva, která se odehrává v lidském srdci, v lidském nitru, v našem životě. A je to boj se sobectvím. Zvolíme-li se si Ježíše Krista, pak svým odevzdáním se začínáme hlásit do této bitvy. Stáváme se jeho vojáky, kteří vstupují do bitvy se zlem. A je důležité, abychom byli schopni označit nepřítele. Ale není to vždycky tak jednoduché. Jeden muž vypráví, že takhle nad ránu, jak někdy to bývá, ještě zdřímneme si a najednou přijdou sny, že? Stává se to. A jemu také. A najednou v tom zasnění si uvědomil, že do jejich domu vnikla myš. A v tom snu si říká, no já nemůžu dopustit, aby myš sdílela s námi náš domov. Musím nějak zasáhnout. Není zbytí, musím tomu zabránit. A tak začal v tom snu mlátit tu myš, dokud neprobudil vyděšenou manželku, která zvolala, proč mě biješ. On si totiž v tom snu myslel, že tluče tu myš, ale dostala to jeho manželka. Zasáhli. Častokrát někdy bojujeme proti vdomění, že to je ten náš nepřítel, zatímco to je někdo úplně jiný. Cesta ke Kristu, ta klasická kniha křesťanská říká, zápas proti vlastnímu sobectví je tím největším zápasem, do jakého se člověk může zapojit. Odevzdat se Bohu a dovolit mu, aby ovládl naše myšlení, to je pro nás velmi těžké. Vidíte, už tolikrát jsme si to tady řekli, je to moje zkušenost, je to biblicky potvrzeno a dokonce i duch prorocký o tom takhle píše. Sobectví, To je něco velice těžkého, ale chceme-li, aby Bůh vnitřně obnovil nás, očistil, pak máme předat vládu Ježíši Kristu ve svém životě. Jenomže to je ten největší problém, protože já nechci, aby někdo nade mnou vládl. Já chci mít svoji vládu ve svých rukou. To je moje normální přirozenost. Já nechci, aby někdo nade mnou byl, na kom bych byl závislý, abych byl poslušný na té autoritě někoho jiného. To se přece dnes vůbec nenosí. A tak se to může zdát šokující, ale Bible říká jenom jeden ze dvou. A Matouš 12:30, to jsou slova Pána Ježíše. On říká, buď budeme sloužit tomu jednomu, anebo tomu druhému, ale na dvou židlích nemůžeme sedět. Buď budeme sloužit Ježíši a staneme se jeho, anebo budeme následovníky toho nepřítele. Ale to je obrovská bitva. Sobectví totiž to je také určitý druh náboženství. Ono člověk uctívá, ne Boha, ale vlastně sám sebe, protože tam člověk se dere do popředí. Je to velice rozšířené náboženství, které můžeme pozorovat nejenom kolem sebe, ale ono proniká i do životu nás. Žel i nás křesťanů, nás adventistů. Ale Jakub nám radí. On v tom boji nám dává jednu úžasnou inspirovanou radu. Jakub 4:7. Proto se před Bohem v pokoře skloňte, postavte se na odpor ďáblu a on od vás uteče. Přibližte se k Bohu a Bůh se přiblíží k vám. Úžasná rada. Domnívám se, že tato rada platí právě na to náboženství sobectví. Kde má svůj původ, dobře víme, když studujeme Bibli, je to v Satanovi. A toto náboženství sobectví je v naprosté opozici vůči křesťanskému náboženství. Mám zde ještě jeden citát z knihy, ale budu číst teď biblický text. Přirozená lidská vůle se vzpírá Božímu duchu a Boží duch se nemůže zhodnout s naším sobeckým chtěním. Tyto dvě síly svádějí nepřetržitý boj o nadvládu nad námi a my podleháme buď jedné nebo druhé z nich. Kdo se nechá vláčet svými přirozenými sklony, to se snadno pozná, najde se u něj necudnost, pohlavní nevázanost, modlářství, pověrčivost, nenávist, bojovnost, žárlivost, hněvivost, kariérismus, škarohlídství, nadržování, závist, neúctu k životu, opilství, hýření a podobné necnosti. Znáte tento citát? Bylo to sice v parafrázovaném překladu, ale je to v listě Pavla ke Galackým v 5. kapitole. Tam najdeme tento výrok. Tajemství vlivu zla. Před několika týdny jsem na internetu narazil na přednášky evangelisty Christiana Berdala. Je to evangelista, který nebyl vůbec vychováván v dobrém životním prostředí, v dobré rodině. Jeho maminka ho porodila, když měla 17 let a jeho otec okamžitě odpustil tuto rodinu. Pak ještě měl další dva sourozence a matka se znovu provdala. Ale ten druhý otec, ten mlátil nejenom jej, ale všechny tři syny. Dostávali každý den nářez a také teror, psychický teror. Jediný útěk pro něj v životě byl tohoto Christiana v hudbě. Nikdy nic o Pánu Bohu neslyšel, o žádné křesťanství, ale hudba to byl únik a tak hledal tu hudbu, kterou si dával na sluchátka a později se stal producentem hudby v Kalifornii. Dokonce mu to tak vynášelo, že byl milionářem. A mezi tím se setkal s jedním člověkem, který mu nabídl jako producentovi, aby něco nahrál, také nějakou určitou akci, která se koná ve stanech. A tak on si myslel, že to bude prodejní akce, kde se nabízí stany, a tak tam říkal, dobře, tak jo, já vám to nahraju, já vám to natočím. A on vlastně dělal tu produkci, jak filmovou, tak i tu zvukovou. No ale byl překvapen, že ti lidé neprodávají stany, a ten vedoucí říkal, víte, my tam máme přednášky z Bible. No tak tomu spadla čelist, protože si říkal, co to je podivná věc, kterou já budu teď tady natáčet. Ale nenechal se odradit a nakonec natočil tu akci. Bylo to stanové shromáždění křesťanů, kde se studovala Bible a kde byli zváni i lidé z veřejnosti. A později Christian se setkal i on z Bibli dál a studoval ji a stal se z něj úžasný křesťan, který poznal, že existuje jiná, odvrácená tvář taky světa. Ta boží tvář. Ne ta zlá, kterou až dosud ve svém životě poznal, kdy to byly ty důsledky té hrozné výchovy v dětství a dokonce ještě i v dospělosti, kdy jeden jeho spolupodnikatel ho podvedl. Takže přes noc přišel o veškeré své bohatství. Tento muž dělá přednášky o vlivu dnešní moderní kultury na naše myšlení, na naše cítění. A jeden z prostředků, který on nazývá, že je to jeden, z kterému jsme stále a neustále vystaveni, to je moderní hudba. Moderní hudba, která dostala určitý ideologický takový podtext už v polovině minulého století slovy jejího jednoho ideologa Alistaira Crowleyho, který říká, dělej si, co chceš. A hudba to je jeden z nejmocnějších prostředků ovlivnění lidského myšlení. A já se ptám, milí bratře, milá sestro, milí mladí lidé, jakou hudbu posloucháte? V hudbě jsme vystaveni neustále, bezděčně, ať jsme v prodejním nějakém místě nebo v supermarketu, nebo posloucháme to v autě, nebo jsme doma, ve škole, kdekoliv. Hudba má obrovský vliv na lidské myšlení. A v tom průzkumu, který bratr uvádí, říká, že mladí lidé, to jsou ti dospívající zhruba v tom věku mezi 16 lety, stráví poslechem hudby 40 hodin týdně, v průměru jenom. To si spočítejte, kolik té hudby stále a stále zní kolem nás. Víte, kdo je zařazen v časopise Forbes mezi 100 nejvlivnějších lidí na světě? Byla tam také zařazena Ellen Goldwhiteová, anebo předposlední americký prezident Barack Obama. Ale je tam mezi nimi, mezi tou stovkou, taky Lady Gaga. Žena, která zpívá o tom, že člověk si má dělat, co chce, že on je pánem svého života. Tam jsou ještě další a další velké osobnosti toho dnešního hudebního světa. Jsou to i malé děti, které zpívají, například Hannah Montana. Ona zpívá už vlastně v tom Disney Channel, už pro děti. Ale i tam v těch písničkách pro děti jsou v textech zamontovány myšlenky, dělej si, co chceš, stejně se nakonec dostaneš do nebe. Autor tohoto semináře říká, že dnešní zpěváci, hudebníci a někdy žel i křesťanští se stávají ďáblovými evangelisty. Ať už je to Beyoncé, Justin Bieber nebo jmenuje Taylor Swift. On se vlastně počítá mezi populární křesťanské zpěváky, ale i na jeho albech najdeme písně, které říkají dělej si, co chceš. Neposlouchej nikoho jiného, jenom toho, co říká tvoje srdce, tvoje myšlení. A to jsou podmanivé prostředky, kterými dokáže dnešní svět a za ním ten jeho nepřítel nás ovlivňovat. Milí bratři, milé sestry, to byl jenom malý příklad toho, kdo nás chce ovlivnit a kdo také, anebo koho my máme ovlivnit. Je to velké střetnutí. Ten úvodní text říká, buď je to vůně k životu, anebo vůně ke smrti. Není zde nic uprostřed. Tajemství vlivu zla, když to zhrneme, to dnešní kázání, tajemství vlivu nejenom zla, ale dobra, to je to tajemství, buď se odevzdáme Ježíši, to je tajemství vlivu dobra, anebo se necháme být i bezděčně ovládat tou sílou toho druhého. Velká proměna nás sebe samých nespočívá v té naší schopnosti se změnit, ale v tom, že se odevzdáme, že dovolíme Bohu, aby to udělal tak, jak to vystihnul apoštol Pavel. A tak to, co žije, nejsem už já, ale žije ve mně Kristus. A Ježíš se modlil v zahradě Getsemane. Můj Otče, je-li to možné, zbav mne toho hrozného údělu, ale nechci prosazovat svoji vůli. Chci, aby se stalo, co chceš ty. Chci se kratince pomodlit, protože cítím, že v této chvíli, jestli Boží duch působí i na vaše srdce, měli bychom udělat rozhodnutí. Pane, dnes činím rozhodnutí a svoluji Bohu, aby změnil můj život skrze svého svatého ducha, aby mě obrátil a proměnil, abych se stal pro druhé i já tím proměňujícím vlivem k dobrému. Milí bratři, milé sestry, hledejme tu pomoc u Pána Boha v Božím slově. Zde to je ta kniha, která nám pomůže rozpoznat, který ten vliv může změnit naše srdce, náš život. A Bible zde říká, že člověku vyzbrojenému jenom vrozenými schopnostmi se ty Boží pravdy mohou zdát proti jeho mysli. Ale pokud dovolíme, aby to Boží semeno pravdy proniklo do našeho srdce, pak poroste a přinese ovoce. A teď ještě ten slíbený citát na závěr. Každý člověk usiluje o to, aby se stal vlivnou osobností. Pokud by však Bůh nedělal dílo pro svůj lid, pak by tito lidé nerozpoznali, že podřízení se Bohu je jediným bezpečným krokem pro jejich duši. Vypsal jsem si to z biblických úkolů na stránce 66. Je to odkaz na třetí díl vybraných svědectví, strana 20 a 21. Amen.